Iuda, rob al lui Iisus Hristos și fratele lui Iacov, către cei chemați care sunt iubiți în Dumnezeu Tatăl și păstrați pentru Iisus Hristos, îndurarea, pacea și dragostea să vă fie înmulțite. Prea iubiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea voastră noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Căci s-au strecurat printre voi unii oameni scriși de demult pentru osânda aceasta, oameni neevlavioși care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru și tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și domn, Iisus Hristos. Vreau să vă aduc aminte, măcar că știți, odată pentru totdeauna toate aceste lucruri, că Domnul, după ce a izbăvit pe poporul său din țara Egiptului în urmă, a nimicit pe cei ce n-au crezut. El a păstrat pentru judecata zilei celei mari puși în lanțuri veșnice, în întuneric, pe îngerii care nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuința. Tot așa, Sodoma și Gomora și cetățile din prejurul lor, care se dădusere ca și ele la curvie și au poftit după trupul altuia, ne stau înainte, ca o pildă, suferind pedeapsa unui foc veșnic. Totuși, oamenii aceștia, târâți de visările lor, își pângăresc la fel trupul, nesocotesc stăpânirea și batjocoresc dregătoriile. Arhanghelul lui Mihail, când se împotrivea diavolului și se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăsnit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis, Domnul să te mustre! Aceștia dimpotrivă batjocoresc ce nu cunosc și se pierd singuri în ceea ce știu din fire, ca dobitoacele fără minte. Vai de ei, căci au urmat pe calea lui Cain, s-au aruncat în rătăcirea lui Balam, din dorința de câștig, au pierit într-o răscoală ca a lui Core. Sunt niște stânci ascunse la mesele voastre de dragoste, unde se ospătează fără rușine împreună cu voi și se îndoapă de-a binelea, niște mori fără apă mânați încoace și încolo de vânturi, niște pomi tomnatici fără rod, de două ori morți, desrădăcinați, niște valuri înfuriate ale mării care spumegă rușinile lor, niște stele rătăcitoare cărora le este păstrată negura întunericului pentru vecie. Și pentru ei a prorocit Enoch, al șaptelea patriarh de la Adam, când a zis, iată că a venit Domnul cu zecele de mii de sfinți ai săi, ca să facă o judecată împotriva tuturor și să încredințeze pe toți cei nelegiuiți de toate faptele nelegiuite pe care le-au făcut în chip nelegiuit și de toate cuvintele de ocară pe care le-au rostit împotriva lui acești păcătoși nelegiuiți. Ei sunt niște cârtitori, nemulțumiți cu soarta lor, trăiesc după poftele lor, gura le este plină de vorbe trufașe, și slăvesc pe oameni pentru câștig. Dar voi, prea iubiților, aduceți-vă aminte de vorbele vestite mai dinainte de apostolii Domnului nostru Iisus Hristos, cum vă spuneau că în vremurile din urmă vor fi batjocoritori care vor trăi după poftele lor nelegiuite. Ei sunt aceia care dau naștere la dezbinări, oameni supuși poftelor firii care n-au Duhul. Dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt, țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru viața veșnică. Mustrați pe cei ce se despart de voi, căutați să mântuiți pe unii, smulgându-i din foc, de alții iarăși fie vă milă cu frică, urând până și cămașa mânjită de carne. Iar aceluia care poate să vă păzească de orice cădere și să vă facă să vă înfățișați în fără prihană și plin de bucurie înaintea slavei sale, singurului Dumnezeu Mântuitorul nostru, prin Iisus Hristos, Domnul nostru, să fie slavă, măreție, putere și stăpânire mai înainte de toți vecii și acum și în veci. Amin. Amin. Vă invit să vă reașezați. Dați-mi voie, înainte de a intra în mesajul acesta, să vă mulțumesc. Să vă mulțumesc celor care v-ați rugat, poate chiar unii ați și postit pentru mine, pentru familia mea, pentru boala care m-a răpit pentru o vreme din mijlocul dumneavoastră, pentru aproximativ o lună de zile. Mulțumesc pentru că Dumnezeu mi-a dat biruință, încă nu e terminată însănătoșirea, dar sunt pe drumul cel bun, cel puțin așa a zis doctorul că mai scap. Mulțumesc încă o dată pentru rugăciunile dumneavoastră, mulțumesc pentru susținere, mulțumesc acelor care m-ați sunat, acelor care mi-ați trimis mesaje de încurajare. Stând în perioada aceasta mai mult acasă, în mod deosebit duminicile, mă gândeam cum va fi când voi reveni acasă la poartă. Și duminică dimineață mi-am dat seama că mi-a fost dor de voi. Dumnezeu să vă binecuvinteze și încă o dată mulțumesc din toată inima pentru toți acei care ați fost aproape de noi. Aș vrea să ne uităm acum în acest mesaj, în cuvântul pe care l-am citit. Am insistat să-l citim întreg pentru că este destul de scurt, nu cred că ne-am luat mai mult de 2 minute, și am insistat pentru un motiv foarte bun. Este una din scrierile cele mai evitate, cele mai necitite din Scriptură, deși este scurtă. Pentru că probabil, așa cum ați observat, limbajul este un limbaj dur. Pentru unii este greu de digerat, pentru alții este chiar imposibil. Au fost oameni care au spus, Doamne, asta nu trebuie să fie în Biblie. Și totuși este în Biblie, este cuvântul lui Dumnezeu. Este interesant că este, cred că, singura carte din Scriptură care a fost scrisă silit, forțat, obligat. Și citim acest lucru din declarația apostolului Iuda, care spune, prea iubiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre altceva, despre mântuirea noastră de obște. M-am văzut silit. Silit de împrejurări, silit de situația pe care o văd în biserici, m-am văzut silit, obligat să vă scriu despre cu totul altceva. Nu știu dacă Iuda a avut vreodată în minte că scrisoarea lui va fi citită cu aproape 2000 de ani mai târziu, ca și cum ar fi fost scrisă ieri. Ca și cum ar fi fost scrisă ieri. Dacă ar fi să-i dăm un titlu mesajului, ar fi în felul următor: progresul regresului. Progresul regresului. Și veți observa din mesajul pe care îl voi prezenta în ceea ce privește această carte, că Iuda prezintă un regres progresiv în ceea ce privește o anumită categorie de oameni. Și începe cu crezurile. Apoi continuă cu comportamentul, apoi continuă cu caracterul și încheie cu vorbirea. Și vom vedea în această seară că există un progres al regresului. Dar dacă întoarcem moneda pe partea cealaltă, putem să observăm ce nu trebuie să facem, cum să nu facem ca să mergem din rău în mai rău și ce ar trebui să facem ca să mergem din bine în mai bine. Cu alte cuvinte, ceea ce spune Iacov, Iuda, este în felul următor. Ei asta au făcut și au mers din rău în mai rău. Voi asta să nu faceți ca să mergeți din bine în mai bine. Și primul aspect pe care l-am amintit deja, pe care îl prezintă Iuda în scrierea sa, este lucrul acesta legat de crez. Este, dacă vreți, fundația de unde pornește totul. Spunem ce crez. Și am să spun ce urmează. Îți voi spune ce fel de comportament vei avea, îți voi spune ce fel de caracter vei avea și îți voi spune și ce fel de vorbire vei avea. Dar spunem doar atât. Ce crezi? Aș vrea să ne întrebăm în această seară foarte serios. Noi ce credem? Sau dacă vreți, mai aproape, mai concret, în cine credem? Există oameni astăzi de diferite culori din punct de vedere al crezurilor. Unii spun, noi nu credem în nimic. Nu există astfel de oameni. Ei se numesc pe sine atei. De fapt, cred în sine, în puterea lor, în sănătatea lor, în relațiile lor, în cunoștințele lor. Și totuși cred în ceva. Însă e adevărat că atunci când se raportează la o ființă supremă, ei spun, Doamne, noi nu credem că există vreo ființă supremă. Noi credem că, într-adevăr, lumea, așa cum o cunoaștem, a apărut în urma unei explozii. Spuneam și altă dată, cu altă ocazie, tot aici la Poarta Cerului, că n-am suficientă credință ca să fiu ateu. Nu pot să cred că în urma unei explozii poate apărea o ființă atât de frumoasă ca dumneavoastră, ca să nu zic ca mine. Nu pot. Nu pot să înțeleg cum medicii se pot declara atei. Nu pot pricepe lucrul ăsta. Să te uiți la complexitatea organismului uman și să știi că pe milimetru pătrat există o industrie întreagă, dacă ar trebui să o descrii și să o despici. Și să te gândești că acea industrie de pe milimetru pătrat a apărut în urma exploziei. Să privești la complexitatea ochiului, a globului ocular. Să vezi cât de complex este și cum se leagă una cu cealaltă și să spui, Doamne, a apărut în urmă unei explozii. N-am suficientă credință să fiu ateu. Nu pot să cred că am apărut așa în urma unui Big Bang. Și apoi uitându-mă la mine, uitându-mă în ceea ce citea aici și Sorin, că Dumnezeu a lăsat în fiecare dintre noi puterea de a-L cunoaște, de a ști că ceva există, o persoană, există cineva dincolo de noi, că se poate cunoaște în noi, că ne-a lăsat să-L cunoaștem în natură. N-am suficientă credință ca să spun că nu există. Deși, încă o dată repet, dacă mă uit la dumneavoastră, dacă mă uit la mine, nu pot să spun altceva decât că în spatele unei astfel de capodopere trebuie să fie mâna unui mare maestru. Și acela este Dumnezeu. Dar este important ce crezi. Dacă vei crede, de exemplu, cealaltă parte, că ne tragem din animale, vei trăi ca un animal. Pentru tine nu există dragoste, nu există apropiere, totul este simțuri, ceea ce simți, impulsuri, pofte, ca și animalii, ca și animalele. Nu există nimic altceva, nu există valori, nu există etică, nu există moralitate, nu există principii, nu există prietenie, nu există nimic. Totul pentru mine, de ce? Pentru că așa sunt și animalele. Deși dacă privim mai cu atenție la unele dintre ele, nu sunt individualiste. Și unele animale trăiesc în grupuri. Se ajută una pe cealaltă. Mi-aduc aminte în anii copilăriei când priveam în țărână și vedeam furnicile. Am văzut odată o situație care m-a marcat pe viață. Două furnici duceau amândouă un pai. Și am stat și le-am privit până la mușuroi să văd ce fac. Una din ele scăpa paiul, se oprea cealaltă până venea cealaltă și îl ridica și îl ducea mai departe. Și cu mintea mea de copil atunci am stat și m-am gândit și am zis, oare ce le determină pe aceste două furnici să se ajute? Să se aștepte una pe alta? De unde știu ele care sunt atât de mici să ducă, eu știu, la câțiva metri distanță, să știe că acolo este mușuroiul? Trebuie să fie cineva care le crea și pe ele cu un mini GPS acolo, să știe să se orienteze. Nu pot să cred că omenirea a apărut din neant. Nu pot să cred că suntem la origine animale, deși ne îndreptăm spre animalism. Pentru că lumea în care trăim nu mai are crezuri. Sau dacă are crezuri, n-are crezurile care trebuiesc. N-are crezul autentic și curat al lui Dumnezeu. Și vă rog, priviți în mod deosebit doar în țara noastră. Ce începe să se întâmple din momentul în care l-am dat afară pe Dumnezeu din școli. Dacă în 89 strigam în centrul Timișoarei că Dumnezeu este cu noi, dacă în 89 am recunoscut că este cineva care ne-a eliberat de sub tirania dictatorială, dacă în 89 încă mai aveam speranțe că totuși este cineva dincolo de noi, căruia îi pasă de noi, încet, încet am început să-L scoatem pe Dumnezeu. Pe Cel care, în urmă numai cu 20 de ani, ne-a eliberat, pe Cel care ne-a arătat încă o dată că ne iubește, am început să-I spunem, știi ce? Ne descurcăm singuri. Mulțumim. Deja avem experiență, ne-am făcut relații, țări, continente, ONU, UE și așa mai departe. Acum ne descurcăm. Și încet, încet îl dăm afară. Îl dăm afară din școli, îl dăm afară din instituțiile publice, pentru că vin cei care n-au niciun Dumnezeu, care n-au niciun scrupul, acei oameni cu pornire animalice care spun, Doamne, ce Dumnezeu, mă ofensează când vin aici să văd Biblie, să aud de rugăciuni, să aud de Dumnezeu, mai lăsați-mă pe mine cu chestiile astea, mă ofensați! Și mai trist este, credincioșii, cei care spun că sunt creștini, stau impasibili, indiferenți, parcă sunt în comă și nu fac nimic. Tu ce faci în ceea ce privește crezurile tale? Care-ți sunt crezurile? Ai vreunul? Sau suntem și noi ca hoțul acela care a crezut că nu-l prinde, a plecat la furat și l-a prins? Ce fel de credință ai? Apostolul Iuda spune foarte clar, fraților, aș fi vrut să vă scriu despre credința noastră, despre mântuire, despre Dumnezeu, dar m-am văzut silit să vă spun că printre voi au început să fie oameni care în ceea ce privește crezul au două reacții. schimbă în desfrânare harul lui Dumnezeu. Asta înseamnă că au un Dumnezeu fraier. Ascultați-mă bine, pentru că intră acest Dumnezeu în bisericile noastre. E Dumnezeul acela pe care de multe ori îl prezentăm că e numai dragoste bietul de El. Dumnezeul nostru de zahăr. Ăla care n-ar face rău nici măcar unei muște. Dumnezeul ăla care nu pedepsește păcatul. Te ia la pachet, păcat cu păcătos, așa te bagă în rai, cu totul. Dumnezeul ăla care poți să păcătuiești cât vrei, că te iartă, că n-are altceva de făcut. Scrie în cuvântul lui Dumnezeu că nu obosește iertăm. Păi dacă nu obosește, hai să păcătuim, să mulțească harul. Și astfel de oameni erau în biserica de pe vremea lui Iuda și sunt în bisericile noastre, în țara noastră, în lumea noastră. Oameni care au schimbat în desfrânare harul lui Dumnezeu. Oameni care vin și spun, Domne, lasă, Domnul e bun. Da, este bun, dar e și drept. Și să nu ne jucăm cu dreptatea lui Dumnezeu. De câteva ori în Scriptură Dumnezeu spune, m-am săturat până aici. Gata! Și de n-ar fi fost oameni, de exemplu, ca Moise, care să fi spus, Doamne, știi ce? Dacă ai de gând să ne norocești poporul acesta, mai bine șterge-mă pe mine din cartea vieții decât să faci lucrul acesta. De n-ar fi fost oameni ca Pavel care ar fi spus, mi-aș dori, dacă este posibil, pentru neamurile mele, pentru evrei, eu să fiu anatema, numai să fie ei mântuiți. Oare de ce oamenii aceștia au mers până la astfel de extreme? Știți de ce? Pentru că ăștia au știut ce fel de Dumnezeu există. Pentru că au știut că Dumnezeu nu este doar dragoste până la diabet, ci este un Dumnezeu care este dragoste, este bunătate, este blândețe, este milă, dar este un Dumnezeu care este și judecată, și foc mistuitor, și mânie. Și dacă astăzi nu-L cunoști pe Dumnezeu ca mântuitor, mâine îl vei cunoaște ca judecător. Ce fel de crezuri ai? Oare nu cumva și în inima ta și în inima mea poate s-au stricurat crezuri din acestea că merge cu Domnul? Trăiesc în minciună și las că Domnul e bun, mă iartă, vin duminica și mă rog o oră și într-o oră Domnul trebuie să mă ierte, că doar o oră m-am rugat să mă ierte. Și mă duc în săptămâna următoare și mint la fel, înșel la fel și eu mă laud că-s pocăit. Când fac afaceri mă și prezint că-s pocăit, ca lumea să aibă încredere, pentru că știu că pocăiții n-ar trebui să mintă. Și mă prezint, eu-s pocăit, ca să fac afaceri cu mine și după aia arăt eu ce fel de păcălit sunt. Ce fel de pocăință, ce fel de crezuri ai? Ce fel de crezuri avem? În cine crezi? Ce fel de Dumnezeu ai? Ai un Dumnezeu din Biblie sau al Bibliei? Pentru că cei mai mulți au un Dumnezeu din Biblie, nu al Bibliei. Cum vine asta? Foarte simplu. Găsesc versete prin Scriptură aici și acolo pe care le smulg din contextul lor și spun, uite ce spune Biblia în Isaia. Pot să se mute munții, pot să se clatene dealurile, dar dragostea mea nu se va depărta de la tine, zice Domnul care are milă de tine. Și am smuls un text din context și am făcut din el pretext. Oare chiar așa să fie? Dar în momentul în care îți pui inima și mintea să-L cunoști pe Dumnezeu așa cum se prezintă El în Cartea Sfântă, îți dai seama că nu poți să te joci cu Dumnezeu. Că nu poți să spui, hai să păcătuim ca să se înmulțească harul. Și nu poți să smulgi versete din acelea care spun că acolo unde păcatul s-a înmulțit și harul și să spui, păi uite frate, e scris în Biblie. E scris în Biblie, dar nu asta spune Biblia. Pentru că Biblia nu trebuie doar citită. Biblia nu trebuie forfecată, ci trebuie studiată. Și când vei studia cuvântul lui Dumnezeu, vei vedea că nu este doar Dumnezeul Vechiului Testament, un Dumnezeu rău, un Dumnezeu al războaielor, un Dumnezeu dur sau cum l-au mai prezentat unii oameni, ci este același Dumnezeu drept din Vechiul Testament și Noul Testament. Când harul lui Dumnezeu s-a înmulțit și a coborât Duhul Sfânt pe pământ după înălțarea lui Iisus Hristos la cer și Anania și Safira și-au permis să mintă, la o singură minciună Dumnezeu a luat suflarea din ei. De ce? Pentru că nu ne jucăm cu Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu a văzut că prin ei păcatul stă gata să intre în biserica nou formată, în acel bebeluș care trebuia hrănit cu laptele duhovnicesc și curat al Scripturii. Și pentru asta, ca Dumnezeu să oprească încă din fașă, în pânzirea acestui păcat, Dumnezeu le-a pus capăt zilelor, ca și ceilalți să aibă frică. Și este interesant că acolo cuvântul lui Dumnezeu spune că în momentul în care Dumnezeu a făcut disciplină în biserica primară, biserica se întărea tot mai mult. Oare de ce bisericile noastre slăbesc tot mai mult? Oare nu cumva pentru că nu mai avem crezuri? Sau crezurile noastre nu mai sunt biblice, ci sunt doar din Biblie, specuite așa și spicluite de aici și de acolo? Oare de ce divorțul a intrat așa forțat în bisericile noastre și l-am primit cu ușile deschise? Oare de ce auzim de creștini, oameni care se declară creștini și sunt homosexuali și lesbiene, de ei spun că îl iubesc pe Jesus? Care Jesus? Care Iisus? Care Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu spune că El de la început a făcut parte bărbătească și parte femeiască și pe cei doi a pus împreună. Nu l-a pus pe El cu El și pe ea cu ea. De unde am scos noi lucrurile acestea? Am văzut noi la Sodoma și Gomora? Dar de ce nu învățăm lecțiile de la Sodoma și Gomora? Și vin unii și spun, Doamne, stai puțin că am cercetat și noi Scriptura. Dumnezeu n-a nimicit cetățile Sodoma și Gomora și pe cele din jur pentru păcatul acesta al sodomiei, al homosexualității și al lesbianismului, ci a pedepsit pentru că n-au fost ospitalieri. Și spune, uite, au venit îngerii și nu i-a primit nimeni, numai bietul Lot. Și Dumnezeu s-a supărat că nu i-a primit pe îngeri și pentru că nu i-a primit pe îngeri, Dumnezeu s-a mânia pe ei și i-a șters pe fața pământului. Greșit. Cuvântul lui Dumnezeu spune în nenumărate locuri că Sodoma și Gomora stă pildă pentru astfel de oameni. Să nu mai găsim scuze. Nu știu dacă sunt în sală oameni de genul acesta. Nu știu dacă ne ascultă pe internet. Dar nu-ți mai găsi scuze. Nu e o boală, e un păcat. Nu așa te-ai născut. Dumnezeu te-a lăsat să te naști. Dacă te-ai născut băiat, te-a lăsat să fii bărbat. Și dacă te-ai născut fată, te-a lăsat să fii femeie. Nu mai încerca să-ți aduci scuze. Că o fi, că o păți. Asta ți le aduce lumea. Ca să spună, lasă că e bine, totul e în regulă, e ok, stai liniștit că Domnul e bun. Repet, e bun, dar e și foc mistuitor. Și n-aș vrea vreunul dintre noi să-L cunoască pe Dumnezeu în mânia Lui. Hristos l-a cunoscut pe Dumnezeu în mânia Lui, știați asta? Pe cruce, când Hristos a strigat, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? N-a fost altceva decât mânia Lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu spune că este sfânt și El nu poate să stea în prezența păcatului. Și ceea ce s-a întâmplat pe cruce a fost că Iisus Hristos a adunat toate păcatele noastre și le-a răstignit la cruce. Și în momentul în care păcatul a venit asupra Lui, Dumnezeu a trebuit să-și întoarcă fața de la propriul Fiu. Până atunci Iisus n-a cunoscut mânia Lui Dumnezeu, n-a cunoscut despărțirea de Tatăl. Dar în momentul acela, de dragul meu și de dragul tău, Hristos a fost despărțit pentru câteva momente de Tatăl. Ce fel de crezuri avem? Avem oare numai crezuri din acelea teoretice? Cred. Ce crezi? Nu contează. Ba contează. Pentru că aceste crezuri îți vor influența comportamentul, cum trăiești. Și Iuda vine și ne aduce aici câteva exemple și spune așa de la versetul 5, vreau să vă aduc aminte, măcar că știți odată pentru totdeauna toate aceste lucruri, că Domnul, atenție! E scris în Noul Testament, nu în Vechiul. Este luat un exemplu din Vechiul Testament, dar adus în Noul Testament. Și spune așa că Domnul, după ce a izbăvit pe poporul său, nu pe al altuia, ci propriul popor din țara Egiptului, în urma nimicit pe cei ce n-au crezut. Sunt oameni astăzi care aleargă după minuni și spun că dacă nu văd minuni, ei nu cred. Umbli după fantome. Pentru că poți să vezi minune după minune și tot nu vei crede, dacă nu vrei să crezi. Poporul Israel a trăit din minune în minune. Nu cred că este vreun popor în lumea aceasta care să fie avut parte de minunile de care a avut poporul Israel. Să umbli 40 de ani cu Dumnezeu în pustie și să nu ți se tocească tocul la papuci. Să nu se învechească papucii 40 de ani. Și am zice noi, Doamne, aveau calitate atunci. Da, să credem noi. 40 de ani să nu se învechească haina de pe tine. 40 de ani. 40 de ani să te conducă noaptea un stâlp de foc ca să vezi și ziua un stâlp de nor care să te conducă spre țara promisă. 40 de ani. Când ajungi în deșert unde nu sunt izvoare, unde nu este apă, din stâncă Dumnezeu să spună, curgi apă. și să curgă apă proaspătă și să bei apă din stâncă. Să facă Dumnezeu să cadă din cer prepelițe ca să ai carne să mănânci. Să cadă pâine din cer, mana, care înseamnă ce este aceasta. Și la un moment dat spune cuvântul lui Dumnezeu că s-au săturat de ce este aceasta. Tată, ce avem la micul dejun? Ce este aceasta? La prânz? Ce este aceasta? Seara? Ce este aceasta? Dar până când cu ce este aceasta? Și Dumnezeu încă nu s-a mâniat pe ei și le-a trimis, cum spuneam, prepelițe, să aibă carne dacă s-au săturat de pâine. Și cu toate acestea, poporul care a trăit cu Dumnezeu, popor la care Dumnezeu spune, vreau să mă descoper vouă, să vă vorbesc și vouă cum îi vorbesc lui Moise, gură către gură. Și un astfel de popor să spună, știi ce, ne place glasul tău, e făinuț, ne gâdilă urechile, dar totuși să ne vorbească Moise. Să respingi glasul lui Dumnezeu, să spună, lasă să vorbească Domnul prin altcineva, să nu vorbească direct. Că nu pricep, că n-am chef, că nu vreau să-l aud. Și oare câți dintre noi nu ne asemănăm cu poporul Israel? Oare câți dintre noi n-am făcut așa? Am cerut, Doamne, dacă îmi dai lucrul ăsta, am să fac și am să dreg. Și ni l-a dat Dumnezeu și am început să căutăm scuze. A, stai că a fost de firmă, stai că a fost cu tare. Nu, relațiile mele, doctorul cu tare, că dacă nu era ăla care e mare profesor, nu mă vindecam și așa mai departe. Dar ai cerut Domnului! Da, Dumnezeu poate lucra prin oameni și lucrează de cele mai multe ori prin oameni, dar dacă ai cerut Lui, El te-a vindecat. El a trimis pe cutare la ușa ta să bate, să spună, uite, ți-am adus această plasă de mâncare, că știu că n-ai nimic de mâncare. Domnul m-a trimis la ușa ta. Și știu că sunt oameni aici care pot să spună, să mărturisească și să confirme astfel de experiențe. Domnul a fost Cel care ți-a dat lumină și putere și înțelepciune să înveți la examene. Nu te mai crede tu cu capul mare, că nu l-ai așa mare, stai liniștit, văd pe ceilalți. Și ne credem noi, cine suntem noi? Domne, eu sunt din familie aristocrată, eu sunt cineva. De n-ar fi fost Domnul de partea noastră. Am fi fost 2 metri sub țărână de mult. Domne, știu eu că am mașină bună, conduc bine și așa mai departe. De n-ar fi fost Domnul de partea ta, ar fi adormit tiriștii în drum spre tine și praf s-ar fi ales de tine. De n-ar fi fost Domnul de partea ta când ai circulat cu avionul dintr-o parte în alta. Ar fi căzut de pe cer ca musca și praful s-ar fi ales de noi. Dar îl mai vedem noi pe Dumnezeu? Îl mai vezi pe Dumnezeu în fiecare dimineață când te ridici în trupul tău, că El ți-a dat putere să te ridici? Sau spui că am mâncat bine ieri și acum am putere să mă ridic? Ce crezi? Pentru că ce crezi influențează cum trăiești. Sodoma și Gomora, Israel în pustie, îngerii căzuți, care au fost în slava lui Dumnezeu, au văzut gloria lui Dumnezeu zi de zi și totuși s-au lăsat amăgiți de Satan. Și a treia parte a cerului, a oștirii cerului, l-a urmat pe Satan. De ce? Au crezut și ei că pot să fie ca Dumnezeu. Ce crezi? Pentru că acest crez, crezul tău, crezul meu, influențează felul în care trăim. A influențat crezurile Sodomei și Gomorei. Au crezut că Domnul e bun, că dacă au pășune mănoasă și bogată, cum privea Lot și zicea, o, uite America zilelor noastre, ce bine și frumos e acolo, acolo mă duc. Și au crezut că dacă au de toate, dacă au belșug, au libertate, îs binecuvântați. Au crezut că pot trăi oricum, că Domnul e cu ei. Iată că n-a fost chiar așa. Avem de multe ori impresia asta că dacă Dumnezeu ne binecuvintează, ăsta e și semnul că Domnul e cu noi. S-ar putea să te binecuvinteze altcineva. S-ar putea să te binecuvinteze altcineva. Și vreau să-ți spun clar și răspicat, Dumnezeu nu binecuvintează minciuna. Și dacă printr-o minciună ai obținut o casă, un teren, prin șpagă, să nu crezi că te-a binecuvântat Domnul, că te păcălești singur. Dacă ai crezut că firma ta merge bine pentru că nu-ți plătești angajații cum trebuie, ci pe cartea de muncă pui salariul minim pe economie, chiar dacă le mai dai tu ceva pe lângă, să nu crezi că te-a binecuvântat Domnul. Și să nu mă luați cu chestiuni de genul, frate, dar e greu, asta e țara, asta e... Pentru că asta înseamnă că n-avem Dumnezeu. Dacă Dumnezeu a putut să poarte de grijă poporul Israel în pustie, nu te poate binecuvânta El pe tine și pe mine astăzi, puțin credinciosule? Într-o țară binecuvântată cu bogății naturale, că suntem gelozia Europei? Am fost călcați în toată istoria României în picioare de toți, pentru că este o țară binecuvântată de Dumnezeu. Oare crezi că nu poate Dumnezeu să deschidă cerul pentru tine sau pentru mine? Nu poate El să dea și astăzi prepelițele pe pământ ca să ne hrănească trupul? Dar mai crezi tu lucrul acesta? Te mai încrezi în Dumnezeu? Că asta este credința, fraților. Nu este ceva ce declarăm. Da, cred în Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt și la revedere. Ci este credința de toate zilele. Crezi că Dumnezeu te poate ajuta cu pensia mică, cu șomaj sau cu salariu mic, să o duci de la lună la lună? Asta este credința, să te încrezi în El. Pentru că El a spus, nu-ți lega inima de bogății, caută mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Și toate celelalte lucruri le vei primi pe deasupra. Te va binecuvânta Dumnezeu în școală, în servici, în pensie. Oriunde vei fi cap și nu coadă, dar încrede-te în El. Te mai încrezi în El? Sau privești în stânga și în dreapta și bați pe la o ușă și pe la alta și îți pui încrederea în oameni? Blestemat este omul, spune cuvântul lui Dumnezeu, care se încrede în oameni. Și atenție aici, asta nu înseamnă că pocăiții nu trebuie să fie oameni de încredere, ci să nu faci din oameni, oricine ar fi ei, cauza supremă. Să nu privești la mâna omului, ci privește la mâna lui Dumnezeu. Că mâna lui Dumnezeu poate să ia mâna omului și să facă bine cu ea. Dar în momentul în care vei privi la mâna omului, vei rămâne dezamăgit. Chiar dacă poate pentru o vreme îți va merge bine. Repet și revenim la început, ce crezi? Pentru că asta îți influențează comportamentul. Mai departe, Iuda vine și spune nu doar comportamentul, ci caracterul. Cu alte cuvinte, ceea ce ești când ai impresia că nu te vede nimeni, asta influențează. Crezul tău influențează comportamentul, iar comportamentul duce mai departe la un caracter. Și dacă ai impresia că nu există Dumnezeu, că nu te vede nimeni, în momentul în care ești singur, îți permiți să faci multe lucruri, crezând că nu te vede nimeni. Deși cuvântul lui Dumnezeu spune că este unul care vede în ascuns. Și va veni o zi când tot ce s-a făcut în ascuns va fi rostit în public. Ce zici acum dacă ne oprim puțin și privind în viața noastră în trecut, câte fapte făcute în întuneric, de câte dintre ele ar trebui să ne rușinăm? Dar asta ține de crez. Ai crezut că nu te vede nimeni, ai crezut că e singur, ai crezut că nu te văd părinții, că ai plecat de acasă și ai venit în Timișoara și nu te mai vede nimeni. Ești propriul stăpân. Ți-ai luat viața în mâini. Ai plecat poate în diaspora și ai crezut nu te mai vede nimeni, nici păstorul, nici mama, nici tata, nici nevasta, nimeni, îmi fac de cap. Te vede ochiul celui nevăzut și care într-o zi va spune tot ce ai făcut la întuneric și tot ce am făcut la întuneric. Ce fel de crez ai? Pentru că asta îți va influența comportamentul și asta mai departe îți va influența caracterul. Observați ce spune Iuda despre astfel de oameni. Aceștia, versetul 10, dimpotrivă, batjocoresc ce nu cunosc și se pierd singuri în ceea ce știu din fire, ca dobitoacele fără minte. Vai de ei! Căci au urmat pe calea lui Cain. Care a fost calea lui Cain? Problemă de caracter, mânie din gelozie. A privit la Abel și a văzut că jertfa lui, fumul jertfei lui se înalță către Dumnezeu. Pentru că Abel a adus tot ce a avut mai bun. Și a spus, asta e pentru Dumnezeu. Doamne, primește jertfa mea! Și când l-a văzut Cain și a spus, stai puțin, mă, ce e asta? Păi eu sunt fratele mai mare, nu el. Dumnezeu nu privește la jertfa mea cum trebuie? Din cauza lui? Îl dau eu la o parte. Și l-a rezolvat. Vai de ei, spune Iuda. Vai va fi de noi când vom face ca și Cain. Dar numai ăla, Doamne, să cânte. Dar numai ăla să facă. Dar numai ăla să meargă la bolnavi. Dar numai ăla să fie apreciat. Las că dau și eu din coate și îi asasinez caracterul. Și îl bârfesc o leacă pe aici, o leacă pe dincolo și l-am terminat. N-am dovezi. Dar spun despre el că e mincinos, că e bârfitor, că e cârtitor, că e nemulțumit, că trăiește pe banii altora, că e puturos, că e pe dincolo și l-am rezolvat. Și știți de ce l-am rezolvat de cele mai multe ori? Din vina noastră. a celor care auzim astfel de informații, pentru că nu mergem să vedem la sursă. Așa-i, mă! Și mă duc și eu și îmi pânzesc. Nu mă duc să-l întreb pe fratele cu tare: frate, uite ce am auzit despre tine, că ai făcut afacerea cu tare în care ai mințit. Ai spus că e o sumă și ai luat alta. Factura e mai mică decât trebuia. Mergem și spunem tuturor. Și dacă auzi, bine, dacă nu, și mai bine, că l-am rezolvat. Și câte asasinări de caracter de genul acesta nu s-au întâmplat de multe ori și în biserici. Am luat o bârfă mică și am dus-o mai departe. Am luat un gunoi și l-am dus din casă în casă, din ureche în ureche. Doamne, iartă-ne! Trebuie să ne pocăim. Și în mod deosebit să ne pocăim de gelozia aceasta. Dar de ce, Doamne, lui ăla ai dat 5 talanți și numai unul? Ei, ca să-ți demonstrez că eu sunt mai deștept pentru că mi-ai dat unul, mă duc și-l îngrop. Vai de noi! Vai de noi! Ar trebui să ne rugăm pentru oamenii pe care Dumnezeu i-a binecuvântat mai mult. Pentru că odată cu aceste daruri mai multe vin și responsabilități mai mari. Cui s-a dat mult, i se cere mult. Și să nu credeți că dacă i s-a dat mult sau puțin, n-are parte de suferințe, are destule, nu mai dați și voi la genunchi. Vorbeam nu de mult cu un prieten despre un alt prieten. Dom'le, nu mai știu ce să cred despre el. De ani de zile, uite, e așa cum e. Și am stat împreună și am analizat viața și am zis: măi, cred că omul acesta, așa, din punct de vedere spiritual, dincolo de ceea ce se vede, carcasa aceasta veselă la care de multe ori ne-am învățat să înghețăm un zâmbet și să creadă lumea că e bine, cred că inima lui e sfâșiată. Cred că trecând ani de zile prin probleme de genul acesta, cred că este dărâmat și nu mai are nevoie și de ciocanele noastre. Poate că are nevoie ca eu și tu să fim un Aron și Hur, un om care să-i fim propte, să-l ajutăm. Oare pe câți? Atunci când erau acolo, pe marginea prăpăstiei, oare la câți nu le-am dat și noi un ghiont? Doară de s-aduce. Haideți să privim în urma vieții noastre, să ne privim urma pașilor în vale și să vedem ce am lăsat în urmă, pe unde am trecut și să ne pocăim. Și dacă știi că ai vorbit despre oameni despre care nu trebuia să vorbești, du-te și cere-ți iertare. Asta e pocăința. Nu merge doar cu pocăință din aceea de pe buze. Doamne, iartă-mă că am făcut, Doamne, iartă-mă că am dres. Trebuie să te duci și să rezolvi problemele. Da, va fi greu, dar nu ți-a fost greu când ai vorbit de rău? Nu ți-a fost greu când ți-ai permis să minți? Nu ți-a fost greu când ți-ai permis să furi? Dacă vrei cu adevărat să te pocăiești, du-te și repară ce se mai poate repara. E adevărat, vor fi lucruri pe care nu le vom mai putea repara. Dar ce putem repara, haideți să cerem putere de la Dumnezeu să reparăm. Pentru că altfel nu vom dovedi pocăință. Și să știți foarte clar că pocăința fără dovadă e minciună. Când au venit la Ioan Botezătorul farisei să se pocăiască și ei, să se boteze, Ioan a zis: nu, băieți, stați puțin, pe voi vă cunosc bine. Mergeți și faceți fapte vrednice de pocăința voastră. Vreau să văd că vă pocăiți și după aia veniți, că vă ud eu. Dar voi pocăiți-vă. Este trist că în bisericile noastre, de multe ori, alergăm după membri să umplem locurile și nu după ucenici. Și intră în lumea, în biserica noastră, în lumea aceasta spirituală, religioasă, oameni care nu s-au pocăit niciodată. Și așa trăiesc ani de zile. Și fac probleme, fie și în biserică, și în familie, și primim tot felul de bilețele: rugați-vă pentru soțul că nu mai pot cu el, rugați-vă pentru soția că nu mai pot cu ea, rugați-vă pentru copii că nu mai pot cu ei, dar ei sunt pocăiți de 20 de ani. Nu merge. Am început să trăim o pocăință prea ușoară, o pocăință de pe buze. Iuda ne spune astăzi pericolul. Dacă n-ai crezurile fundamentale, biblice, există riscul ca nici comportamentul tău să nu fie unul după voia lui Dumnezeu, cu atât mai mult caracterul tău să fie un caracter găunos, un caracter care va atrage după sine vorbire găunoasă, vorbire obraznică, vorbire șmecheră, Vorbire din aceea cu 50.000 de înțelesuri, lasă ea ce vrea el, eu am aruncat-o. Vorbire din aceea în care da nu mai este da și nu mai este nu, este poate, s-ar putea, ca fiecare să înțeleagă ce vrea. Și dacă îi spui, mă frate, ai zis că vii acolo, nu ți-am zis că poate. Frate, păi ai zis că faci asta, nu, am zis că s-ar putea. Și începem să ne jucăm așa, să jonglăm și spunem noi, Doamne, îți mulțumesc ce înțelepciune mi-ai dat, nu-i de la Domnul. Dar s-ar putea să fie Domnul tău. Pentru că Biblia ne spune că tatăl minciunii este diavolul. Și dacă continuăm în minciună, să nu ne trezim că zicem altcuiva tată. Crezul nostru afectează comportamentul. Comportamentul afectează caracterul. Cain, mânie din gelozie. Mai departe, Balam, dorința de câștig. Omul avar, să aibă, să fie, faimă. Când trece pe lângă oameni sau când vine la biserică să-i se dea locul din față, că ăsta-i fratele care are case, mase, mese, mașini și așa mai departe. Dați-vă la o parte, că vine papa de la Roma, fugiți din calea lui, că ăsta are relații. Să ne ferească Dumnezeu de astfel de oameni. Lăcomia de bani, rădăcina tuturor relelor, atenție, iubiți creștini, unde ne legăm inima, unde ne este comoara, pentru că unde-i comoara, acolo-i inima. Și să nu ne înșelăm că dacă ne-am legat inima de casele noastre și dacă s-o spart un termopan, crapă inima în noi de durere, că cum și-o permis, domne, copilul ăla să dea cu mingea în geam, că eu am plătit nu știu câte mii de euro pe geamul ăla. Ne paște iadul pe astfel de oameni. Și vă rog să mă înțelegeți și nu, să nu mă înțelegeți greșit. Mă includ în toate ca să nu credeți că vă judec pe dumneavoastră. Ne includem toți și să ne pocăim toți. A urmat apoi, spune Iuda, calea lui Core, ambiția. Doamne, dar numai Moise? Lasă că-i dovedim noi, Doamne, că și prin noi lucrează Dumnezeu. Avem noi ceata noastră, ceata lui Core. Și mergem noi să-i dovedim că Dumnezeu lucrează și prin noi. Ce au dovedit? Că s-a scârbit și pământul de ei, că s-a desfăcut și a înghițit cu totul. Atenție mare, atenție mare, cum te joci în ceea ce privește copiii lui Dumnezeu. Pentru că avem un Dumnezeu care spune că cine se atinge de voi, se atinge de lumina ochilor mei. Aviz amatorilor, aviz celor cărora aș permit să vorbească pe unul și pe altul de rău. Nu e vorba numai de slujitori, e vorba de copiii lui Dumnezeu. Ai mare grijă să nu te atingi de lumina ochilor lui Dumnezeu, că-i bai. Pe ce cale ai pornit? Privește înapoi și vezi care-i fundația. Este Dumnezeul Bibliei? Este Creatorul? Sau este altcineva? Și apoi, dacă baza nu-i bună, întoarce-te înapoi și pune baza, pentru ca să ți se schimbe comportamentul și caracterul și să ai o vorbire după voia lui Dumnezeu. Observați ce spune mai departe, versetul 16. Ei sunt niște cârtitori, nemulțumiți cu soarta lor. Niciodată nu-i bine. Oricât ar fi de bine pentru ei, niciodată nu-i bine. Întotdeauna se poate mai bine. Întotdeauna este loc și de mai bine. Da, e adevărat. Dar să nu uiți că se poate și mai rău. M-am întâlnit cu oameni și vorbeam cu oameni pe care îi întrebam, ce faci, cum o duci? Se poate și mai bine. O, cât de repede uităm că se poate și mai rău. Dacă până ieri era bine cu bicicleta, că măcar o aveai și pe aia, azi nu-i bine că e mașină din nu știu ce an și nu-i din 2011. Și se poate și mai bine, frate, da, dar se poate și mai rău. Se poate pe jos sau se poate să te care alții. Și nu-i o sândă mai mare decât să fii în grijă altuia. Să trebuiască altul cu mâna lui să-ți dea de mâncare. Să trebuiască altul cu picioarele lui să te ducă pe tine în altă parte. Să trebuiască altul cu mâinile lui să facă lucruri pentru tine. Să trebuiască altul cu gura lui să vorbească pentru tine că tu nu poți. Să trebuiască altul cu ochii lui să-ți descrie ceea ce vede pentru că tu nu vezi. Nu cred că există pedeapsă mai mare. Haideți, iubiți frați și surori, dragi prieteni, să începem să învățăm să fim mulțumitori. Nu mulțumiți, ci mulțumitori. Adică dacă Dumnezeu mi-a dat atât, să pot să spun din toată inima, Doamne, îți mulțumesc pentru ce mi-ai dat. Vreau mai mult, da, mă străduiesc pentru mai mult, cer mai mult, dar nu sunt nemulțumit că n-am mai mult. Ci aștept în tăcere binecuvântarea ta și dacă tu îmi vei da mai mult, slăvit să fie numele tău. Dar dacă vei spune doar atât, Doamne, nu pot decât să-ți mulțumesc. Pentru că privesc în jur la lumea a treia și când îi văd copilașii aceia rahitici, că pot cânta pianul pe coastele lor și mă uit la mine și pot să spun, Doamne, se poate și mai rău. Pot să spun atunci, Doamne, îți mulțumesc că m-ai binecuvântat. Nu că eu nu-s ca el, că asta înseamnă fariseism, Doamne, îți mulțumesc că eu nu-s ca el. Și îți mulțumesc, Doamne, că în bunătatea și în harul tău, în alegerea ta divină, ai ales să mă nasc în acea familie. Ai ales să mă nasc în România unde e bine și nu în Africa sau în alte locuri. Dar ne-am obișnuit așa cu luxul, cu libertatea și cu binele. Vreau să vă spun un lucru care s-ar putea să fie profetic pentru unii. Nu va mai ține mult libertatea. Uitați-vă că lumea musulmană acaparează tot mai mult lumea internațională. Și uitați-vă ce sunt ei în stare să facă pentru Mohamed al lor. Păgânii, adică noi, eu și dumneavoastră, nici n-au voie să rostească numele lui Mohamed. Și au fost oameni care au îndrăznit să ardă Coranul și au fost arși și ei la rândul lor. Au fost oameni care au îndrăznit să-l bajocorească pe Mohamed sau să spună doar atât că Mohamed nu este cine declară islamiștii că este. Și oamenii aceia au fost decapitați. Doar pentru atât. Și creștinismul nostru este unul pasiv. Auzim înjurându-se despre Dumnezeu la orice colț, la fiecare pas. Și noi parcă suntem surzi. Avem atâta ceară spirituală în urechi că nu mai auzim, că nu ne mai pasă. Îl înjură pe tatăl tău, pe tatăl meu. Poți să pricepi lucrul acesta? E tatăl nostru. Cum reacționezi dacă ți-ai auzi tatăl pământesc că este înjurat de unul și de altul de pe stradă, de tot felul de netăiați împrejuri? Ți-ar pica bine, nu? Te-ai bucura și ai spune slavă Domnului. Sau te-ai mâhni, te-ai întrista pentru că știi că ești rodul acelui tată? Care este reacția noastră? Care sunt crezurile noastre? În cine ne mai încredem? În cine mai credem? Pentru că, repet, lucrurile acestea influențează comportamentul, caracterul și vorbirea noastră. Spune-mi ce crezi și am să-ți spun cum vei trăi, cum te vei comporta, cine vei fi atunci când nu te vede nimeni și cum vei vorbi. Mă opresc aici pentru că timpul este deja înaintat. Dar aș vrea să stăm înaintea lui Dumnezeu la rugăciune. Și ridicați pe picioare. Dacă cuvântul lui Dumnezeu ți-a vorbit în seara aceasta, și poate că pe unele locuri te-a mustrat, pe alte locuri poate ai fost încurajat și încurajată că până acum n-ai făcut lucrurile despre care s-au auzit. Poate că ți-ai dat seama că n-ai crezuri sau n-ai crezurile biblice, ci sunt doar așa spicuite din Biblie. Aș vrea să stăm împreună înaintea lui Dumnezeu și să-L rugăm ca să ne ajute să ne punem inima și mintea în acord cu cuvântul Său. Amin. Și să avem crezurile pe care El le-a lăsat pentru noi, pentru ființa umană. Dacă le ai, mulțumește lui Dumnezeu că te-a binecuvântat cu învățători care să pună fundația bine de la început. Mulțumește lui Dumnezeu că te-a ajutat să-L înțelegi, să-L pricepi și să-L trăiești în viața ta. Și dacă celelalte lucruri nu sunt în regulă, comportamentul, caracterul și vorbirea, e timp acum să ne pocăim teoretic, cerem iertare înaintea lui Dumnezeu, dar când vom ieși pe ușa aceasta, dacă Duhul lui Dumnezeu îți spune pe inimă, pe cine ai vorbit de rău, pe cine ai mințit, unde ai înșelat, unde n-ai făcut ceea ce trebuia să faci după voia lui Dumnezeu, du-te și repară ce se poate repara. Pentru că altfel te amăgești singur că te-ai pocăit. O singură vărsare de lacrime aici, o singură rugăciune a păcătosului, o singură rugăciune a pocăinței în care să spui, Doamne, iartă-mă că am făcut toate astea, nu sunt de ajuns. Ci trebuie să te duci și să dovedești pocăința. Și trebuie să merg și să dovedesc pocăința. Doamne, ajută-ne! Și aș vrea în ultima parte a rugăciunii să-i mulțumim lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ți-a vorbit, mulțumește-i lui Dumnezeu că ai avut posibilitatea să auzi cuvântul lui, să auzi cântări glorioase la adresa numelui său. Poate ți-a vorbit printr-o cântare. Mulțumește-i lui Dumnezeu că ți-a făcut acest har să fie astăzi în locul unde se cheamă numele lui. Și apoi roagă-l pe Dumnezeu ca în săptămâna care stă înainte să dovedești crezurile tale prin comportament, caracter și vorbire. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Amen.